Sjóðir félagsins auk styrkja og framlaga til nefnda og deilda. Blindrafélagið fær allmargar styrkbeiðnir á hverju ári. Stjórnin hefur markað sér þá stefnu að beina styrkumsóknum í sjóði félagsins. Yfirlit yfir helstu stærðir í starfsemi sjóðana á árinu eru eftirfarandi. Ársskýrsla verkefnasjóðs Blindrafélagsins 2017 til 2018. Sjóðurinn hefur þann tilgang að styrkja tiltekin verkefni. Stjórn Blindrafélagsins fer með stjórn sjóðsins. Samtals úthlutað til 6 verkefna. Útborgan er samtals 5,5 miljónir króna. Heildartekjur á árinu voru krónur 35,8 miljónir og óbundin höfuðstóll í árslok nam 102 miljónum króna. Ársskýrsla styrktarsjóðs Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins stuðningur til sjálfstæðis. Styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, var stofnaður 23. mars 2011 með 15 milljóna króna afmælisgjöf frá Blindravinafélagi Íslands til Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, í tilefni af 70 ára afmæli Blindrafélagsins þann 19. ágúst 2009. Tilgangur sjóðsins er að veita náms, ferða, og ráðstefnustyrki til fagfólks sem starfar með blindum og sjónskertum einstaklingum eða að hagsmunamálum þeirra. Náms, ferða, endurhæfingar og ráðstefnustyrki til félagsmanna Blindrafélagsins. Styrki til félagsmanna Blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum og öðrum mikilvægum búnaði. Verkefnastyrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Samtals úthlutað 36 styrkjum upp á 3,2 miljónir króna. Heildartekjur á árinu 1,1 miljón króna. Óbundin höfuðstóll í árslok nam 20,8 miljónum króna. Ársskýrsla sjóðsins Blindbörn á Íslandi 2017 til 2018. Sjóðurinn Blindbörn á Íslandi veitir blindum og sjónskertum börnum styrki til alltaf 18 ára aldurs fyrir ýmsu því sem opinberir aðilar styrkja þau ekki til. Tveir stjórnarfundir voru haldnir í sjóðunum Blindbörn á Íslandi á árinu. 8 umsóknir voru samþykktar á vorfundinum og 10 á haustfundinum, en 2 umsóknum var hafnað á árinu. Miðlun hefur undanfarin ár séð sölu öskudags sælgætis frá sælgætisgerðinni Freyju til fyrirtækja til styrktar sjóðunum. Styrkurinn nam 195.988 krónum árið 2017. Sjóðnum hafa einnig borist styrkir frá ýmsum aðilum en nánari upplýsingar upphæðir er að finna í ársreikningunum. Sumarhátíð sjóðsins var haldin í samstarfi við foreldradeild Blindrafélagsins þann 10. júní í garði Blindrafélagsins og árleg jólaskemmtun var haldin laugardaginn 3. desember. Útgreiðsla styrkja á árinu voru 283.100 krónur, tekjur voru 456.000 krónur og óbundin höfuðstóll var áramót 4 miljónir króna. María Kajsa Matthíasson, starfsmaður sjóðsins Blindbörn á Íslandi. Ársskýrsla styrktarsjóðs Margrétar Jónsdóttur 2017 til 2018. Tilgangur sjóðsins er að styrkja foreldra eða forráðamenn barna alltaf 18 ára aldri sem greinst hafa blindi eða með alvarlega augnsjúkdóma. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna verkefna eða hluta sem eru ekki styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitarfélaga eða öðrum opinberum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Sjóðurinn er með sjálfstæða stjórn. Engir styrkir voru veittir á árinu. Bakfærðir ósóttir styrkir voru upp á 490.000 krónur. Heildartekjur á árinu voru 36.000 krónur. Höfuðstóll í árslok nam 9 miljónum króna, þar af óbundin höfuðstóll 986.000 krónur. Styrktarsjóður Richard P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur. Tilgangur sjóðsins er að styrkja blind fólk á aldrinum 16 til 25 ára og eða mennta fólk í þágu blindra og blindu varna. Samtals úthluta 2 styrkjum, samtals 2 miljónir króna. Heildartekjur á árinu 1 miljón króna. Óbundin höfuðstóll í árslok nam 25,7 milljónum króna.